Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Մինչ Երևանը սպասում է ՀԱՊԿ-ի օգնությանը, հարցի շուրջ Դաշնքի անդամներ Հայաստանի և Բելարուսի միջև արճակատումը թափ է հավաքում։ Իշխող խմբակցությունում կարծում են խաղաղության կերտման գործում խորհրդարանը ևս պետք է իր ներդրումն ունենա։ Ծանր մեղադրանքներ Թեհրանի հասցեին, զորավարժություններ Իրանի հետ սահմանին, հայ-իրանական բարձր մակարդակի շփումների ֆոնին Իրանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները հերթական անգամ սրվել են։ Ռուսական կողմը շարունակում է հարձակման փորձերը Դոնեցկում և ամրապնդում է իր դիրքերը Խերսոնի մարզում, որտեղ ուկրաինական հակահարձակումը ձմռան շեմին դանդաղել է։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մեղումյանին։
Նոյեմբերի 3-ին Բրյուսելում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները հաստատել էին այսօրվա հանդիպումը։ Սա երրորդ հանդիպումն է։ Փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի գլխավորած հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել անցած մայիսին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին երասխի ուղղությամբ, իսկ երկրորդը օգոստոսի վերջին Մոսկվայում։ Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակ Անատոլի Գլազը, արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի դիտարկմանը, ռուսական 10 գործակալությանը ասել է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մոտեցումները հիմնված են իրականության վրա, հասկանալի են և դաշնակցային անկեղծ։ Նախորդին Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը, պատասխանելով լրատվամիջոցների հարցերին, ասել էր, թե Բելարուսի նախագահի հախուռն բանակցությունների տրամաբանությունից կտրված և ամենևին ոչ դաշնակցային գործընկերային հայտարարությունները, որոնք հարցականի տակ են դնում իր իսկ կողմից ՀԱՊԿ շրջանակներում ստորագրած անդամ պետության պարտավորությունները, մեկնաբանելը տեղին չենք համարում։ Ուկրաինայի պաշտոնյաները հայտնում են, որ Զապորոժիայի ատոմակայանը անջատվել է ցանցից ռուսական ուժերի հրետակոծության հետևանքով։ Էներգոատոմ ընկերությունը հաղորդում է, որ ռուսների հրետակոծությունից վնասվել են բարձրավոլտ էլեկտրագծերը։ Ատոմակայանի ստանուցման անհրաժեշտ էլեկտրականությունը դարձյալ ապահովվում է դիզելային գեներատորների միջոցով։ Անցած գիշերը Դնեպրոպետրովսկի և Խարկովի մարզերը ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվել են զանգվածային հրետակոծության։ Միացյալ Նահանգները տեղեկություններ ունի, որ Հյուսիսային Կորեան գաղտնի կերպով Ռուսաստանին հրետանային արկեր է մատակարարում Ուկրաինայի դեմ պատերազմի համար, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը։
Հակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին պատմենք։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի առաքելության շուրջ Երևանի և Մինսկի միջև հեռակաբանավեճը չի մարում, մինչ Հայաստանում սպասում են ՀԱՊԿ-ի օգնությանը երկրի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերին հետ քաշելու հարցով, Բելարուսի նախագահ իրեն բնորոշ ոչ դիվանագիտական բառապաշարով և բաց տեքստով ասում է Երևանի և Բաքվի միջև վեճերում ՀԱՊԿ-ն անելիք չունի։ Պաշտոնական Երևանի գնահատմամբ Լուկաշենկոն իր այդ հայտարարություններով հարցականի տակ է դնում իր իսկ կողմից ՀԱՊԿ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները։ Մինսկի պատասխանը ևս չուշացավ։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ից պահանջում է ճանապարհային քարտեզ ընդունել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար, ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսի և Հայաստանի միջև այս հարցի շուրջ արճակատումը շարունակվում է։ Նախ հոկտեմբերի 28-ին Բելարուսի նախագահ ՀԱՊԿ-ն իստում ասաց, թե ճանապարհային քարտեզ պահանջելու փոխարեն Փաշինյանը պետք է Իլհամ Ալիևի և Ռուսաստանի հետ հարցերը լուծի։ Լուկաշենկոն շեշտել էր, թե Ադրբեջանը ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների համար թշնամի կամ հակառակորդ չէ, ավելին, ըստ Լուկաշենկոյի, Իլհամ Ալիևը իրենց մարդն է։
Ну разве Азербайджан вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек.
Պաշտոնական Երևանը Բելարուսի նախագահի այս պնդումներից 5 օր անց սուր քննադատության ենթարկեց Լուկաշենկոին, նրա հայտարարությունները որակելով հախուռն, բանակցությունների տրամաբանությունից կտրված և ամենևին ոչ դաշնակցային գործընկերային, ինչը հարցականի տակ է դնում Բելարուսի կողմից հապկ շրջանակներում ստորագրված անդամ պետության պարտավորությունները։ Բելարուսի արտաքին գերատեսչության հակադարձումը չուշացավ։
Բելարուսի նախագահի հնչեցրած մոտեցումները հիմնված են իրականության վրա, դաշնակցային առումով հասկանալի են ու ազնիվ։
Ընդգծելով, որ Փաշինյանը հապկ նիստում իր գնահատականները հնչեցրել է, պաշտոնական Մինսկը 3 տարածած հայտարարության մեջ հարցադրում է անում, ինչի համար է Հայաստանի արտգործնախարարության այս ուշացած գնահատականը։
Պարկեշտությունը մեր արտաքին քաղաքականությունը բնութագրող գծերից մեկն է։ Եթե մյուս երկրներն էլ իրենց այդպես պահեին, ապա շատ խնդիրներից հնարավոր կլիներ խուսափել։
Երեկ ավելի վաղ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր անդրադարձել այս խնդրին, Լուկաշենկոյի հայտարարությունները որակելով անլուրջ։
Որևիցե լրջություն ես իր արտահայտությունների մեջ չտեսա և մտավախություն ունեմ, որ նույնիսկ արտահայտած մտքերը այնքան էլ իրենը չէին։ Ես նկատի ունեմ, որ ինքը չի իր մտքերի հեղինակ։ Կարող է համ Մոսկվայից լինի, համ Բաքվից լինի, համ Ալմատայից լինի, չգիտեմ, բայց հաստատ ինքը չի, և ես կարծում եմ, որ ինքը շատ լուրջ ներքին խնդիրներ ունի։
Խոխմբակցությունում պատրաստվում են ադրբեջանցի գործընկերների այդ շփումների նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Սոչիում երկկողմ բանակցությունների ընթացքում։ Ներողություն, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների կարծիքով երկկողմ միջխորհրդարանական շփումների նպատակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների միջև վստահության ամրապնդումն է։ Փաշինյանի, Ալիևի և Պուտինի այդ համոզման հետ իշխող թիմում համաձայն են, կարծում են խաղաղության կերտման գործում խորհրդարանը ևս պետք է իր ներդրումն ունենա։ Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում։
Ժամանակն է, որ խորհրդարանը մասնակից լինի բանակցային գործընթացին, հայտարարեց ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, մեկնաբանելով նախորդին Սոչիում ստորագրված երկկողմ հայտարարության կետերից մեկը, որտեղ հայ-ադրբեջանա-ռուսական միջխորհրդարանական շփումների մասին ձևակերպում կար։ Ըստ հայտարարության նպատակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների միջև վստահության ամրապնդումն է։ Չնայած ըստ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի փոխոսնակ Կոնստանտին Կոսաչովի, իրենք արդեն սկսել են խորհրդ հակցությունները միջխորհրդարանական երկկողմ շփումներ սկսելու համար, բայց Հովանիսյանն ասաց ժամկետներ եւ ձևաչափի մանրամասներ չի կարող ներկայացնել, այնուհանդերձ դրական էր տրամադրված, որքան շատ լինեն շփման հարթակները, ըստ նրա հնարավոր կլինի ավելի արագ առաջ շարժվել։
Իհարկե դեռ վաղ է խոսեմ դրա արդյունավետության մասին, որովհետեւ մենք ունենք դեռ ամրագրված մի, այսպես ասած, ցանկություն, որը կարծում ենք կարող է արդյունք բերել, սակայն սրա շուրջ բազմաթիվ դեռևս քննարկումներ կլինեն դրա տեխնիկական կազմակերպման, բովանդակային կազմակերպման, ինչ հարցեր են լինելու, եւ ես մեկ անգամ պետք է շեշտեմ, որ հաշվի առնելով նաեւ, որ մենք խորհրդարանական կառավարման երկրում ենք ապրում, խորհրդարանի նշանակությունը արտաքին քաղաքականությունում ինչու՞ չէ նաեւ պետք է առաջնորդող լինի։
Սա խաղաղությանը պատրաստելու միտում ունի հասարակությունը։
Այս պահին ես կարծում եմ մեր քաղաքականությունը բոլոր ուղղություններով վերաբերում է խաղաղությանը, եւ մենք խաղաղություն ասելով չենք խոսում միայն միմյանց վրա չկրակելու մասին, իհարկե տասնամյակներ են պետք հասարակություններին նաեւ խաղաղության նախապատրաստելու մասին, սակայն ինչ որ մի օր այդ հաշվարկը պետք է սկսվի։
Ռուսական կողմն է, այսպես ասենք, մոդերատորը լինելու այդ շփումների։
Նու այս պահին, քանի որ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ռուսական կողմի միջնորդությամբ, կարելի է ենթադրել, եւ մենք դեմ չենք մոդերատորության այս դեպքում։
Այն հայտարարությունները, թե Հայաստանից, թե Ադրբեջանից, ինչով որ միջև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է ստորագրել, դա մնում է
Մնում է ուժի մեջ հայտարարությունը մեր, որում մենք հստակ նշել ենք, որ մենք տրամադրված ենք մինչև տարեվերջ ստորագրել, եւ սա ամենևին չի նշանակում, որ կստորագրվի կամ չի ստորագրվի։ Ադրբեջանի կառուցողական դիրքորոշումների դեպքում, որով է խոչընդոտ Հայաստանի Հանրապետությունը, խաղաղության օրակարգի համատեքստում չի ստեղծել։
Եվ պայմանագիրը ի վերջո խորհրդարան պետք է գա, եթե
խաղաղության։ Գիտեք, իրավական առումով տարբեր ձևաչափեր կան, բայց ամենայն հավանականությամբ այո։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով շահը գրգռված են, որ ընդդիմությունը ևս մասնակցի այդ շփումներին, բայց եթե խանգարելու են, ավելի լավ է չմասնակցեն, թե ինչպես Արթուր Հովանիսյանը չմանրամասնեց։
Մամուլը գրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած կուսակցության ներսում վերադասավորումների մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիրն առայժմ չի հաստատում մի շարք լրատվամիջոցներում հայտնված պնդումները, որոնց համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի նորընտիր վերնախավը փոխվում է ձայների սխալ հաշվարկի պատճառով։ Նայրան Ալբանդյանն է փորձել ավելին պարզել։
Քաղաքացիական պայմանագրից դեռ չեն մեկնաբանում մամուլի տեղեկությունները, թե իշխող կուսակցության վարչության ընտրություններից հետո անցկացված վերահաշվարկի արդյունքում քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը եւ փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը դուրս են մնացել կուսակցության ղեկավար Մարմնի կազմից։ Փոխարենը վարչության անդամ են դարձել падգամավոր Արսեն Թորոսյանն ու այն նախարար Արմեն Փամբուկչյանը։ Իշխող ուժի падգամավորների փոխանցման այսօր խորհրդարանում վարչապետի եւ падգամավոր ների հետ հանդիպում է սպասվում եւ ամենայն հավանականությամբ դրանից հետո մեկնաբանություններ կհնչեն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 6-րդ համագումարը անցած կիրակի տեղի ունեցավ։ Կուսակցության 1024 պատվիրակները փակ քվեարկությամբ վարչության 15 հոգանոց նոր կազմ ընտրեցին։ Վարչության նախագահի պաշտոնում առաջին անգամ ընտրվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ այդ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էր զբաղեցնում այդ պաշտոնը, ավելի վաղ Սասուն Միքայելյանը նրանից առաջել Արայիկ Հարությունյանը։ Կուսակցությունում նախկինում ժողովրդավարության դրսևորում էին համարում այն, որ Փաշինյանը չի հավակնում այդ պաշտոնին։ Ինքը Փաշինյանը դեռ 2019 թվականին այդ հանգամանքը այսպես էր բացատրում.
Ես ոչ մի անգամ վարչության նախագահի թեկնածու չեմ եղել եւ հույս ունեմ, որ չեմ էլ լինի։ Իմ մտադրությունը եւ նպատակը դա է, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա հակակշիռների փոխզսպումների ձևավորման առումով ճիշտ մեխանիզմը դա, եւ ես կարծում եմ, որ մեր կուսակցության մեջ տասնյակ մարդիկ կան, ովքեր արժանիորեն կարող են այդ կարգավիճակը ունենալ։
Այսօր արդեն վարչության մեկ այլ անդամ Ալեն Սիմոնյանը բացատրում էր, թե ինչու է տրամաբանական հակառակը եւ թե ինչու դժվարությամբ են Փաշինյանին համոզել զբաղեցնել կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Իսկ ակնհայտ առաջնորդ ունենալու պարագայում վարչության այլ նախագահ ընտրելը Սիմոնյանը իմիտացիա է համարում։ Սակայն անգամ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո, երբ Փաշինյանի վարկանիշը ամենաբարձրն էր, նա միևնույն է չընտրվեց այդ պաշտոնում։ Ստացվում է 4 տարի առաջ եկ իմիտացիայով զբաղված հետաքրքրվեցին ազգային ժողովի նախագահից։
Հիմա մենք գտել ենք դες ճիշտ դες են կարևոր, որովհետև կրկնում եմ, մենք լիարժեք կարելի ասել մտել ենք պարլամենտական կառավարման ձևի մեջ։
Շրջանային զարգացումների մասին հայ-իրանական բարձր մակարդակի շփումների ֆոնին Իրանի եւ մյուս հարևանի հարաբերությունները հերթական անգամ սրվում են։ Բաքուն այժմ էլ պնդում է, թե իրանական հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ գործող զինված խմբավորումը բացահայտել երկրում։ Աղմկահարույց այս մեղադրանքներին զուգահեռ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն էլ նախորդին ազդարեց Իրանի հետ սահմաններին Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների վարժանքների մեկնարկի մասին։ Իրանա-ադրբեջանական լարվածության հերթական ալիքի մասին առավել մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ադրբեջանի զինված ուժերի զորավարժություններն Իրանի հետ սահմանի երկայնքով շարունակվում են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն, վերջին 24 ժամերին զորավարժություններում ներգրավված ստորաբաժանումները վարժանքներ են իրականացրել մի շարք բնագծերի եւ աշխարհագրական տեղանքների հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու նպատակով։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածած տեսանյութում երևում են պարաններով պատերից գլխի վայր իջնող, ժամանակավոր կամուրջներով գետնանցում իրականացնող զինծառայողներ, ինչը հաստատում է ավելի վաղ հայտնված այն տեղեկատվությունը, որի համաձայն Իրանի սահմանին իրականացվող այս զորախաղերի կորիզը կազմում են ադրբեջանական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մարտիկները։ Նրանցից բացի զորավարժություններում ընդգրկված են նաև հրետանային մարտկոցներ, ռազմական ուղաթիռներ եւ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Ադրբեջանական զորավարժությունները մեկնարկեցին այն նույն ժամերին, երբ ավարտվում էր Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը Թեհրան։ Ակնհայտ է, որ Երևանի եւ Թեհրանի միջև երկկողմ շփումների սերտացումը Ադրբեջանի նյարդայնացնում է։ Դրա առաջին վառ դրսևորումը դարձավ Ադրբեջանի Շիաների ղեկավար Մարմնի Կովկասի մահմեդականների վարչության անցած շաբաթ տարածած հայտարարությունը։ Տասնամյակներ շարունակ Իսլամական Հանրապետության հետ բավական սերտ համագործակցող այս կառույցն աննախադեպ կոշտ քննադատության ենթարկեց Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանին, պահանջելով, որպեսզի նա մեջբերում հետվերցնի հայաստանյան այցի ընթացքում հնչեցրած իր հայտարարությունները։ Իրանը սպառնալիքներ է հնչեցնում Զանգեզուրի պատմական ադրբեջանական հողերով անցնող միջանցքի հետ կապված։ Այս բարդ իրավիճակում հյուպատոսություն է բացում Կապանում, հայտարարում է հնագույն ադրբեջանական Թավրիզ քաղաքում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին։ Դա չի կարող բարեկամական քայլ ընկալվել, այն չի համապատասխանում իսլամական գաղափարախոսությանն ու Մահմեդականի կողմից հասցված հարվածը իր եղբայր Մահմեդականին, նշված էր ադրբեջանցի մոլաների հայտարարության մեջ։
Ուկրաինական պատերազմի մասին Երևանից ուկրաինական մի շարք քաղաքներ կրկին ռուսական հրթիռների եւ անօթաչու թռչող սարքերի թիրախում են։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ այդ հարվածների հետևանքով մեծապես տուժել են էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Անօթաչուների ակտիվ կիրառման շնորհիվ ռուսական կողմը նաև շարունակում է հարձակման փորձերը Դոնեցկում եւ ամրապնդում է իր դիրքերը Խերսոնի մարզում, որտեղ ուկրաինական հակաարձակումը ձմռան շեմին դանդաղել է։ Ազաբաբանն է շարունակում։
Գիշերվա ռմբակոծությունից հետո ամբողջովին հոսանքազրկվել է Զապարոժիեի ատոմակայան, վնասվել են ուկրաինական էներգահամակարգի հետ բարձրավոլտ կապի վերջին երկու գծերը։ Դեռ գործող դիզելային գեներատորներն ապահովում են միայն ատոմակայանի սեփական կարիքները։ Ուկրաինայի միջուկային կառավարման պետական տեսչությունը հայտնում է նաև, որ ռուս զինվորականները ատոմակայանի տարածքում օգտագործված միջուկային վարելիքի պահեստավորման վայրում անհայտ կառույց են կառուցում։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևն այսօր ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստում հայտարարել է, թե ռուսական հատուկ ծառայությունները կանխել են ահաբեկչություն Զապարոժիեի ատոմակայանի Կայանում։ Ընդ որում օհաբեկչության փորձի մեջ Պատրուշովը մեղադրել է նաև Միացյալ Նահանգներին եւ Մեծ Բրիտանիային։
ԱՄՆ-ի եւ Անգլիայի հատուկ ծառայությունները հավաքագրում են միջազգային նահաբեկչական գազմակերպությունների անդամներին Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցելու նպատակով։
Մանրամասներ Պատրուշովը չի հայտնել։ Ռուսաստանը մարտի 4-ին է գրավել Զապարոժիեի ատոմակայանը։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը բազմիցս ենթարկվել է գնդակոծությունների, որոնցում Կիևն ու Մոսկվան միմյանց մեղադրում։ Երկու կողմն էլ հայտարարում են միջուկային աղետի վտանգի մասին։ Ռուսաստանը այս գիշեր կրկին ռմբակոծել է ուկրաինական բնակավայրերն ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները Դնեպրոպետրովսկի, Նիկոլաևի, Զապարոժիեի, Խարկովի մարզերում։ Գիշերը ռուսական ուժերը մասնավորապես S-300 կայանքներից 3 հրթիռներով հարվածել են Խարկով քաղաքին։ Խարկովի քաղաքապետն այսօր հայտնել է, որ մարդկանց տակացնելու համար կազմակերպվում են փայտե բարարաններով ջերմուցման կետեր, որոնք կտեղակայվեն մետրոյում, նկուղներում, ապաստարաններում եւ դպրոցներում։ Միաժամանակ ուկրաինական ուժերը հարվածել են Խերսոնի օկուպացված շրջանի Գոլայա Պրիստենի բնակավայրի վարչակազմի շենքին։ Պատրաստվելով ուկրաինական հակահարձակմանը, Խերսոնի ուղությամբ ռուսական կողմը բնակչությանը հարկադիր տարհանել է շրջանի Դնեպրի ձախապից, ընդ որում բնակիչներից բոլորը չէ, որ համաձայնվում են հեռանալ։
Մեր տունն իմ նախնիներն են կառուցել։ Ես չեմ հասկանում, ինչու պետք է հեռանամ։ Չեմ թողնելու տունս, եթե պետք է ջրհեղեղ լինի, ավելի լավ է խորտակվեմ։
Կանգնեց իր մասնակցությունն այսպես կոչված հացահատիկի գործարքում 3 օր շարունակ Կրեմլն ու Ռուսաստանի ռազմական երաժշտությունը պնդում էին, թե չեն կարող երաշխավորել նավերի անվտանգությունը Սև Ծովի նեղուցում ուկրաինական ուժերի կողմից Սևաստոպոլի ուղղությամբ հարվածներից հետո։ Այժմ Մոսկվան հայտարարում է, որ խնդիրը լուծվել է Անկարայի միջնորդությամբ, Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Հացահատիկով բեռնված 7 նավեր Ուկրաինայի Սևծովյան նավահանգիստներից այսօր ուղևորվեցին դեպի միջազգային շուկաներ։ Դա հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը վերանայեց հացահատիկի միջանցքի գործարքը սառեցնելու որոշումը։ Փաստորեն ռուսների դեմարշը տևեց ընդամենը 72 ժամ։ Խնդիրը համաձայնեցվեց Թուրքիայի միջնորդությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը հայտնեց այդ մասին, ասելով, թե թուրքերի միջոցով ուկրաինացիներից հավաստիացումներ է ստացել, առ այն, որ հացահատիկի միջանցքը չի օգտագործվի Ռուսաստանի վրա ռազմական հարձակումների նպատակով։ Ռուսաստանն իրեն վերապահում է Ուկրաինա ուկրաինացիների կողմից պայմանները խախտելու դեպքում գործարկից դուրս գալու իրավունքը, նշել է Պուտինը։
Если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены.
Ուկրաինական կողմի փոխանցումը ռուսները հերթական անգամ փորձել են ահաբեկել բոլորին եւ հերթական անգամ կոշտ պատասխան են ստացել միջազգային դերակատարներից։
Тому що угода має діяти.
Թուրքիան եւ ՄԱԿ-ը միանշանակ ամուր դիրքորոշում են որթեգրել, որ գործարքը պարտադիր պետք է շարունակվի։ Ռուսների շանտաժը չի անցել։ Ռուսաստանի Դաշնությանը ստիպել են վերադառնալ գործարքին, ասել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայլո Պոդոլյակը։
Շանտաժ Ռուսիայի не буде працювати.
Դեռ հոկտեմբերի 31-ին ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան ասել է, թե Ուկրաինան Սևաստոպոլում անօթաչուներով հարվածներ հասցնելով Սեսծովյան նավատորմին փաստորեն խաչ է քաշել հացահատիկի միջանցքի վրա։ Ակամա հարց է ցակում, ինչ փաստարկներով է Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ռուսաստանցի պաշտոնակցին համոզել վերանալ բոյկոտի որոշումը։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, եթերում կլինենք 40 րոպեից։